Qalampirdan gapiramiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'lu Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'onni diktator deb atagan Italiya bosh vaziri Mario Dragini so'zlariga javob qaytardi. Bu haqda tashqi ishlar vaziri o'zining Twitter sahifasida yozgan. Chavusho'g'lu Anqara Italiya bosh vazirining populistik retorikasi va uning Turkiya prezidenti haqidagi qo'pol bayonotlarini qat'iyan qoralayotganini ta'kidladi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Erdo'g'on saylovlar natijasida o'z lavozimini egallagan. Qayd etilishicha, Italiya bosh vaziri matbuot anjumani davomida Turkiya rahbarini diktator sifatida tavsiflagan. Shu bilan birga u hamkorlik zarurligini ta'kidlagan. Shuningdek, u bunday diktatorlar bilan munosabatlarda to'g'ri muvozanatni saqlash kerakligini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.